Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako ste i danas odlučili da svoje vrijeme podijelite s nama, vjerujemo da ćete biti zadovoljni izborom sadržaja o kojima govorimo u Riznici znanja. U selu Gornji Vijačani, između Čelinca i Prnjavora, nalazio se manastir Stuplje s crkvom posvećenom svetom Arhanđelu Mihajlu. Kruševski spomenik iz 15. vijeka prvi put pominje ime manastira Stuplje zajedno sa imenima monaha iz manastira Liplja. Historijski izvori također potvrđuju da je i ovaj manastir stradao i potpuno opustošen u 17. vijeku, ali da su neke rukopisne knjige iz Stuplja sklonjene u slavonski manastir Orahovicu. U današnjoj emisiji saznaćemo više o zapisima koji pominju manastir Stuplje, kao i podatke do kojih se došlo arheološkim iskopavanjima ovog kompleksa 1997. godine. Rubrika o ljekovitom bilju predstavit će vam blagodati šipka. Od davnina se smatra jednom od najdragocjenijih biljaka jer sadrži velike količine vitamina, minerala, organskih kiselina i drugih bioloških aktivnih materija. Rasprostranjen je u cijeloj Europi, ali može da se nađe i na ostalim kontinentima. U našim krajevima poznat je i kao šipurika, divlji šipak, divlja ruža, pasja ruža i šepurika. Upoznaćemo izgled i karakteristike jedne ptice. Riječ je o bijeloj rodi, koja voli ravne, otvorene i panoramom duboke krajeve bogate vodom, naročito močvare. Ipak najradije boravi u krajevima u kojima se naselio čovjek. Hrani se raznim životinjama, vodozemcima, insektima i kišnim glistama, žabama, miševima, gušterima, sljepićima, bjelouškama, pa čak i otrovnim zmijama. Isto tako pohlepno hvata i ribe. Ako su ovo teme kojima ćete obogatiti svoje znanje, onda podarite pažnju ovoj emisiji.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Prva priča u Riznici znanja je iz istorije umjetnosti. Neke detalje o nastanku manastira Stuplje, koji se nalazi u selu Gornji Vijačani između Čelinca i Prnjavora, i opisanim izvorima o njegovom stradanju saznaćemo od istoričara umjetnosti Ljiljane Ševo.
Manastir Stuplje sa crkvom posvećenom svetom Arhanđelu Mihajlu nalazio se između Čelinca i Prnjavora u selu Gornji Vijačani na rječici Manastirici, koja se svega 2 kilometra nizvodno ulijeva u Ukrinu. Bio je dakle 25 kilometara udaljen od manastira Liplja. Ime manastira Stuplja se prvi put sreće u zapisu iz Kruševskog pomenika. Kruševski pomenik je naime pomenik manastira Dobruna, koji je izgorio u požaru Narodne biblioteke u Beogradu nakon bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine. U Kruševskom pomeniku se imena monaha iz Stuplja pominju zajedno sa monasima manastira Liplja, i to u onom dijelu pomenika koji je bio datovan u drugu polovinu 15. vijeka. Sljedeći nama poznati podatak o ovom manastiru, o stuplju, potiče iz 1629. godine. Tada je u stuplju, kako piše u zapisu, u manastiru svetog arhistratika Mihajla zvanom Stupa, prepisan manastirski tipik. I to u vrijeme poniznog igumana gospodina Georgija, kada je na čelu Bosanske mitropolije bio mitropolit Isaija, a na pečkom tronu patrijarh Pajsije. Još nekoliko knjiga prepisanih u stuplju, koje su se do 1991. godine nalazile u zbirci Slavonskog manastira Orahovice, govore da su se stupljanski monasi tokom 17. vijeka starali da svoje opštežitije opreme bogoslužbenim knjigama. U drugom, 6 decenija mlađem zapisu, također u jednom orahovičkom rukopisu, navodi se da je pomenuta knjiga donesena iz manastira Stuplja u vrijeme igumana Kir Isaije 1691. godine. Iz nje se saznaje da su u isto vrijeme iz Stuplja u Orahovicu preneseni i jedan panegirik i jedan oktoih jednoglasnik. Da je broj stupljanskih knjiga koje su na kraju 17. vijeka, kako mi to danas kažemo, evakuisane u Orahovicu, bio znatan, svjedoči i nedatovan zapis u još jednom orahovičkom rukopisu. Zapis glasi: Sija knjiga manastira Stuplja, znači ovo je knjiga manastira Stuplja. Sljedeći zapis, opet u knjizi iz Orahovičke zbirke rukopisa, daje nam podatke o monasima čijom zaslugom su rukopisne knjige iz Stuplja sklonjene u Slavonski manastir Orahovicu. Podsjetimo se da su i monasi iz susjednog manastira Liplja krajem 17. vijeka nakon austrijskog poraza u austrijsko-turskom ratu ispred turske odmazde pobjegli, napustili svoj manastir i sklonili se u Orahovicu, u Slavoniju. Primjer lipljanskih kaluđera slijedili su dakle i monasi iz susjednog manastira Stuplja. Poznat je još samo jedan pisani izvor vezan za Stuplje. To je bilješka iz 1696. godine u istom orahovičkom rukopisu koja kazuje da, citiram, u ta vremena manastiri mnogi opustješe i sagorješe od prokletih i bezbožnih agarenskih, znači islamskih, čeda. Dalje se kaže, tada manastiri Stuplje i Liplje sagorješe i opustješe konačno. Iz svih ovih navedenih historijskih izvora zaključuje se, sa dosta vjerovatnoće, da vrijeme osnivanja Stuplja treba tražiti u godinama prije upisa imena njegovih kaluđera u Kruševski pomenik, dakle prije sredine 15. vijeka. Ko su mu bili ktitori? Pitanje je na koje za sada nema preciznog odgovora. Prepisivanje i ukrašavanje svih pomenutih knjiga, tipika, panegirika, oktoiha i ko zna koliko još u seobama i stradanjima nestalih psaltira i evanđelja, otačnika, trebalo je mnogo pismenih, vještih i trudoljubivih kaluđerskih ruku. Pomen 6 stupljanskih hieromonaha i jednog starca izbjeglih u Orahovicu predstavlja samo dio bratstva koje se u oči bijega ispred turske odmazde nakon poraza Austrijanaca u Velikom ratu 1683. do 1690. godine nalazila u Stuplju. Kako se u dva od pet postojećih pomena Stuplja ono sreće zajedno sa pomenom manastira Liplja, to je uvriježena pretpostavka da su se ova dva manastira nalazila nedaleko jedan od drugog i da je tokom vijekova njihovog trajanja postojala neprestana veza između njihovih bratstava. Stoga se sve do marta 1994. godine, kada su precizno utvrđeni ostaci manastira Stuplja, pretpostavljalo da se manastir nalazio negdje u blizini Liplja, što se pokazalo opravdanim. Temelji crkve pronađeni su arheološkim iskopavanjem u proljeće 1994. Građevina je imala osnovu jednobrodne bazilike sa pravougaonim bočnim pjevnicama, dakle Raški plan. Pjevnice su obuhvatale i prostore žrtvenika i đakonikona sa jednom polukružnom oltarskom apsidom na istoku. Dužina temelja od zapadnog zida do tjemena apside iznosila je nešto preko 14 metara. Brod crkve do pjevnica širok je preko 5 metara, a na prostoru pjevnica širina iznosi više od 7,5 metara. Centralni prostor naosa odvojen je od oltarskog prostora zidanom pregradom. Na mjestima gdje se sjeverna i južna pjevnica naslanjaju na zid, prepoznaju se ostaci pilastara. Južni dio temelja je bio veoma oštećen. Na južnoj strani otkrivena je još jedna pregrada, zid, koji je dijelio brod na dva dijela, zapadni, najvjerovatnije pripratu, i istočni, vjerovatno uzani zapadni trave i naosa. Na zapadnom prostoru u priprati otkriveni su ostaci podnice od nabijene ilovače zapečene požarom. U podnici su pronađeni kovani klinovi, najvjerovatnije iz krovne konstrukcije koja je morala pasti u vrijeme kada, kako zapis kaže, manastir Stuplje izgorje. Također je u podnici nađeno nekoliko fragmenata keramičkih posuda, čija usitnjenost ne omogućuje donošenje zaključaka o starosti i porijeklu ovih nalaza. Samo otkriće temelja crkve, premda najznačajniji, nije i jedini dokaz da se upravo na ovom mjestu nalazio manastir Stuplje. Na postojanje monaškog opštežitija na ovom mjestu ukazuje i niz toponima, znači imena mjesta, rječica, potoka, brda, koji su sačuvali sjećanje na nekadašnji manastir. Potok koji teče pored ostataka Stuplja, zove se Manastirica, iznad lokaliteta uzdiže se Kaluđarsko brdo, sam lokalitet naziva se Crkvište. Mještani Gornjih Vijačana tvrde da je decenijama prilikom oranja ove parcele nalažen lomljeni građevinski kamen, što je svakako doprinijelo većem razaranju ostataka Stupljanskog hrama. Potvrda da se na lokalitetu Crkvište nalazio upravo manastirski kompleks bila su i otkrića temelja konaka, do kojih se došlo prilikom arheoloških iskopavanja u proljeće 1997. godine. Ovi temelji nalazili su se sjeverno i zapadno od temelja crkve i u tom prostoru nađeni su ostaci podnice. Blizina potoka koji je tokom vremena svakako mijenjao korito, vjerovatno su doprinijeli uništenju pokretnog arheološkog materijala kojeg je na ovako značajnom lokalitetu moralo biti u većim, u znatnim količinama. Pronađeno je svega nekoliko fragmenata keramike, ali zbog njene usitnjenosti nije bilo moguće utvrditi njihovu starost. Uz njih je pronađeno u podnici, u temelju starog stupljanskog konaka i nekoliko kovanih klinova, svakako iz krovne konstrukcije konaka. Kako na čitavom lokalitetu gotovo da nema tragova obrađenog kamena, niti ostataka drugih građevinskih materijala, nameće se pretpostavka da je sva kvalitetna građa iz krajem 17. vijeka razorenog manastirskog kompleksa upotrijebljena za neku graditeljsku aktivnost rušitelja stuplja osmanlijskih vlasti. U istoriji srpskog naroda u vrijeme ropstva po Turcima nisu rijetki slučajevi nasilništva nad pravoslavnim hramovima i potonjeg korištenja građe za izgradnju islamskih bogomolja, hanova, hamama, saraja. Velika vjerovatnoća da su ostaci stuplja ugrađeni u neki nama danas nepoznat islamski, bilo vjerski, bilo javni objekat može da bude svjedočanstvo o kvalitetu, lijepoj obradi i dekorativnosti kamena kojim je bila građena stupljanska crkva Svetog Arhanđela Mihajla. Uz pomoć arheoloških ostataka, pisanih izvora i sličnosti u obrisima temelja stupljanske crkve i konaka sa nekim sačuvanim manastirskim crkvama na širokom prostoru koji je u 16. i 17. vijeku pokrivala Pećka patrijaršija, moguće je bar u osnovnim oblicima zamisliti kako je najvjerovatnije izgledalo stuplje u vremenima svog procvata. Osnovu čiji se oblici u najvećoj mjeri podudaraju sa izgledom temelja crkve Svetog Arhanđela Mihajla u stuplju imaju crkve manastira Svete Trojice pod Ovčarom i Vaznesenja Hristovog u Rači na Drini kod Bajine Bašte. Crkva u Ovčaru, čija se gradnja datuje precizno u 9. deceniju 16. vijeka, je i približno istih dimenzija kao ostaci crkve u stuplju i to je pružalo jednake mogućnosti graditeljima u rješavanju gornjih konstrukcija u gradnji kupole i svodova. Upravo sličnosti osnova daju pravo da se pretpostavi da je i crkva u stuplju, kao i hram pod Ovčarom, imala na centralnim prostorom kupolu, oslonjenu na pilastre, da su se nad pjevničkim prostorima dizali stepenasto nadvišeni lukovi koji su podupirali kupolnu konstrukciju, da su zapadni i istočni, dakle oltarski travej, mogli biti nadvišeni poluobličastim svodovima, a konhapside, kako je uobičajeno, polukalotom. Ne može da se tvrdi da je klesani ukras oko prozora, portala i na vijencima crkve u stuplju bio kićen kao kod Svete Trojice Ovčarske, ali se može pretpostaviti da stuplje nije imalo ništa manje profilisanih lukova, koloneta, jednostavnih kapitela i baza nego što ih imaju crkve ostalih manastira u Sjevernoj Bosni, crkve manastira Liplja, Ozrena, Tavne, Vozuće, Lomnice, Papraće. Tako pisani izvori i arheološki tragovi pružaju podatke koji se, kada je stuplju u pitanju, međusobno dopunjavaju kao dijelovi slike. Slike koja je razbijena bezobzirnim turskim nasiljem, a vremenom sve više usitnjavana i dalje rasipana.
Riznica znanja.
Znate li da je šipak riznica vitamina C? Osušeni plodovi divlje ruže od davnina se koriste za liječenje pluća, bubrega, mokraćne bešike i organa za varenje, ali i za popravljanje krvne slike. Čaj od cvijeta latica šipka pomaže u liječenju hemoroida, dijareje i grčeva u želucu.
Herbateka. Šipak se od davnina smatra jednom od najdragocjenijih biljaka jer sadrži velike količine vitamina, minerala, organskih kiselina i drugih bioloških aktivnih materija. Rasprostranjen je u cijeloj Europi, ali može da se nađe i na ostalim kontinentima. U našim krajevima poznat je kao šipurika, divlje šipak, divlja ruža, pasja ruža i šepurika. Raste po živicama, uz rubove šuma, pored puteva i u šikarama. Svjež šipak je čvrst, sočan, gladak i sjajno crven, a osušen je tvrd, crveno mrk i naporan. Ima prijatan, slatko kiselkast, pomalo opor ukus. Skoro svi narodi svijeta od davnina smatraju šipak veoma ljekovitom biljkom od koje mogu da se koriste listovi, cvijet i plod. Čuveni njemački travar Kerber je još u 16. vijeku od šipka pravio prašak za jačanje desni. Rusi su ga u istom periodu koristili za liječenje rana, bolesti bubrega i bešike. Kinezi za poboljšanje varenja, dok se na Tibetu upotrebljavao za liječenje tuberkuloze. Ova biljka sadrži velike količine vitamina C, ali i druge korisne materije kao što su vitamini B, K, provitamin A, natrium, tanin, flavonoid, limunovu i jabučnu kiselinu, pektin, šećer i eterična ulja. U narodnoj medicini kao ljekovito sredstvo koriste se plodovi, list i cvijet. Čajevi od ove biljke otklanjaju proljećni umor, malaksalost i ostale tegobe uzrokovane nedostatkom vitamina C. Šipurak blagotvorno djeluje na organe za varenje, podstiče izlučivanje mokraće. Također čisti krv, a koristi se i kod upalnih procesa bubrega i mokraćnog mjehura. Čaj od cvjetnih latica koristi se za liječenje hemoroida, dijareje i grčeva u želucu. Pomješan s drugim ljekovitim biljkama, koristi se za liječenje i mnogih drugih bolesti. Plodovi šipka veru se krajem ljeta i tokom jeseni. Prezreo i nedozreo šipak sadrži znatno manje korisnih sastojaka i zato bi trebalo brati isključivo tvrde plodove crveno-narandžaste boje. Inače, od plodova šipurka sprema se i ukusan džem. Za liječenje suvog kašlja. Kašiku dobro usitnjenog ploda sušenog šipka prelijte sa 2 dl ključale vode. Poklopite i ostavite da odstoji 15 minuta. Čaj procijedite, zasladite kašičicom bagremovog meda i pijte prije jela 3 puta na dan. Ukoliko imate jak nazeb, možete da ga pijete i češće. Važno je samo da svaki put spremite nov, svjež čaj jer ga ne bi trebalo pregrijavati. U litar komovice stavite 250 g usitnjenog ploda šipurka i istu količinu žutog šećera. Ostavite da odstoji 10 dana. Procijedite, prespite u flašu i čuvajte u frižideru. Ova tinktura odlična je za jačanje odbrambenih snaga organizma. Uzima se po potrebi 2 do 3 puta dnevno po jedna kašičica pomješana s vodom.
Riznica znanja.
A sada vas vodimo u carstvo životinja. Predstavljamo vam bijelu rodu. S njenim povratkom u kontinentalna staništa budi se priroda, a povjeravaju se i zavežljaj sa novorođenčetom. Perje roda je, izuzev crnih krila, prljavo-bijelo, kljun dug i upadljivo crven. Noge krvavo-crvene, dok je mrlja bez perja oko očiju sivkasto-crvena. Za razliku od drugih roda, nekoliko vrsta ima crn gornji dio tijela i krila, dok su stomak i donji dio repa bijeli. Mlade rode su zagasitije boje od odraslih. Roda je visoka 1,10 metara, a raspon krila iznosi 2,24 metra. Ženka je manja. Roda živi u svim dijelovima Europe, osim u nordijskim zemljama, iako se ne gnijezde svugdje. Tako između ostalog posjećuje Englesku, gdje je nekada imala češća staništa, a danas je rijetka u ovim područjima. Isto tako se manje ili više povukla iz Grčke, jer su je stanovnici Moreje, koji je smatraju za svetu tursku pticu, potpuno zaplašili. Tamo gdje se turska vladavina zadržala duže i gdje ustanak grčkog naroda nije sve izravnao sa zemljom, zadržale su i rode svoja gnijezda, na primjer na ostrvu Eubeji. Međutim, tamo gdje je helenizam procvjetao već poslije prvih dana revolucije, smanjio se broj roda ili su sasvim iščezle. U Španiji je rijetka, iako je to područje za nju veoma povoljno. Roda voli ravne, otvorene i panoramom duboke krajeve bogate vodom, naročito močvare, ali najradije boravi u krajevima u kojima se naselio čovjek. Većina se gnjezdi na krovovima seoskih kuća, ali se događa da mnoge bijele rode naseljavaju šume, pa tu na visokom drveću grade svoje veliko gnjezdo od granja. Bijele rode su društvena i kolonijalna bića i parovi ostaju zajedno čitavog života. Na zimskoj se obi odlazi preko čitave Afrike i Indije. U srednjoj Europi javlja se od posljednjih dana februara do prvih dana aprila, izuzev neke prethodnice. Pojedine rode stižu već sredinom februara, a druge tek u drugoj polovini aprila. U unutrašnjost Afrike roda stiže svega nekoliko dana poslije odlaska iz domovine. Jedini glas koji roda pušta jeste neko promuklo siktanje. Rijetko ga čujemo, ali se najčešće čuje kod pripitomljenih roda koje žele da ispolje neku naročitu radost. Roda obično izražava svoje osjećanja klepetanjem kljuna, pa ovim neobičnim alatom zaista zna da se služi jako spretno. Hrani se raznim životinjama. Ona je razvojnik u pravom smislu riječi. Izgleda da najviše voli vodozemce, insekte i kišne gliste, ali vjerovatno samo radi toga što ih najlakše može uhvatiti. U običnom lovu najčešće nailazi na žabe, miševe, koje odmah guta. Ubija i guštere, sljepiće, bjelouške, pa čak i otrovne zmije. Isto tako pohlepno hvata i ribe, pa ponekad predano lovi ribu i u mutnoj vodi i guta čak i one koje su dugačke kao ljudska ruka. Najčešće snese 4 do 6 jaja. Oba roditelja leže na jajima od 28 do 31 dan i brinu se o mladuncima. Malo je poznato da je bijela roda simbol Haga, gdje se nalazi oko 25% svih evropskih roda. Bijela roda je i simbol Alzasa u istočnoj Francuskoj. Da ne govorimo kako je ta poetska ptica zastupljena u grčkoj mitologiji. Gerana je bila neprijatelj Here, koja ju je za kaznu pretvorila u rodu, kao što je učinila i sa Antigonom, kćerkom Laomeda od Troje. Gerana u obliku rode je pokušala da otme njeno dijete Mopsusa. Ovo je prouzrokovalo po grčkoj mitologiji legendarni rat između Pigmeja i roda. Ali roda je i simbol novorođenčeta, pa se u narodu kaže da djecu donose rode. Thank you.
Riznica znanja.
Temom iz zoologije završili smo današnje izdanje Riznice znanja. Podsjećamo vas da su sa vama danas bili istoričar umjetnosti Ljiljana Ševo i spikeri Draško Ratković i Olga Korać. Tonska obrada Dejan Šušić, Željko Cvjetić i Dragan Šukalo. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.